ezi biltzen, ibiltzen.
Kaizo egunon, egunon laguntzok, egunon lur, egunon odeitzu.
Egunon amama.
Egunon.
Egunon laguntzoak.
Egunon.
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 Zer da hori, zer da hori, zer da hori? Ah,
sekretu bat.
Amama. Aixu, ezin duzu karri poltza erraldoi bat, eta gero ez esan zer den.
Hori bia da, eh?
Gerorako, gerorako, gero
que azalto izuet. Gerorako zer, zer da, zer da, zer da.
Ez, sekretu bat da.
Jaten da.
Juan mama, esan. Bai. Aixue laguntzoak eske gure amamak poltza erraldoi bat ekarri du irratira, baina super erraldoia da baietz lur.
Bai.
Super, super erraldoia. Eta jakin nahi dugu zer dagoen barruan, amama.
Sorpresa bat.
Jope.
Baina esan du, odei esan du jaten dela.
Bai. Jatekoa da?
Bai. Barrukoa jaten dela esan du.
Eta gazia do gozoa?
Biak.
Biak?
Bai. Biak batera gazia eta gozoa.
Orduan, gauza bat baino gehiago izango dira.
Bai, gauza bat baino gehiago.
Toma!
Ba, bokata, chorizo eta...
Azukrearekin. Ez dizuet esan.
Chorizo azukrearekin.
Chorizo eta txokolatea dana batera.
Chorizo eta txokolate.
Bai, dana batera.
Oh.
Ez, da, amaiketako gerora.
Toma!
Bai.
Ai, eta denok elkarrekin jango dugu?
Bai, aitetek prestatutakoa.
Voilà.
Bai, aitite naiza, mama.
Sukaldari ona da.
Gozenaiz.
Oraindik ez? Uineska, baina ointxe bertan gozaldu duzu.
Bai, baina gozenaiz, mama.
Ene bada, eta bai. Gero nola aguantatzen duzu eskolan lehenengo klaseak 11etako hartu arte?
Puf, ba, osta.
Bai, eta entzuten da zuen tripak.
Bai. Azkinen gorduan, bai.
Bai, askotan. Baina, bueno, ba, azkenean pentsatzen dugu gero. Ai, amatxak ekarriko dit. Mortadela bokata eta jango dut.
Si, ondo, mortadela maiketak orako.
Bai.
Eta frutaren bat?
Platanoa.
Ere bai, eta gereziak.
Bai.
Horreko gunean gereziak eraman dituen super gozoak.
Ze ideia ona amaiketarako, bai. Amaiketakorako, ba, fruta eta olako gauzak eramatea.
Bai, baina galletak bebai, batxutan, mama.
Gutxitan ez da.
Bueno.
Batxutan bueno. Bat edo bia, mama.
Bueno. Bai, baina esan nahi dut, ba, asko sobeto eramaten baldin baduzue fruta osasuntzuagoa delako.
Bai,
bai, niri gauza bat gertatzen zait. Ze pillo bat gustatzen zait. Meloia, baina, klaro, urte osan zar meloia ez dago.
Normala, bai.
Eta gero goizean eramaten baduzu, amaiketako ordurako dago lan apur bat.
Potxito.
Bai, txof. Bai.
Txof, hori da.
Baina, super gozo dago meloia.
Orduan, eramaten duzue fruta, batzutan meloia, bueno, gutxitan, esan duzu.
Bez, bai.
Gutxitan galletak, mortadela bokata, bai. Eta ze...
Gereziak ere.
Bai. Ze ondo.
Eta pation jaten dugu edo, askotan, bebai barruan, gelan joan baino lena. O,
ah, bai. Edo hori egiten badu, bebai.
Eta norbaiten urte betetzea baldin bada, ba, etxean, ba, noizbait, bizkotxoa sobratzen danean.
Ara.
Ba, bizkotxo satitxo bat eramaten dugu. Baina espada sobratzen, ba, ezebez.
Eta konpartitzen duzu eramaten duzuen gauzak.
Bai, baina kontuan dize, ze alergikoak direnek, pues, ezin dute.
Ez, baina normalean alergikoak direnek badakite, eta orduan esaten dute eskerrik asko, baina hau ezin dut jan. Ja,
bai, hori da andereinok esaten diguna, bai.
Bai, kontuan diz, ibili behar da.
Amama.
Zer?
Ba, gauza bat kontatuko dizut.
Ea, ba, konta idazu.
Ba, gu, patio orduan, amaiketako denean, ba, batxutan ez dugu hain ondo pasatzen nola amaiketako hartzen.
Nola da posible? Ba. Zea, amaiketakoa jolastorduan hartzen duzu, eta jolastordua super divertigarria da.
Bai, baina... Bueno, batxutan, badakizu zer, eske...
Eske dago nagusi bat. Bueno, bale, lur kontatuzuk.
Bai, eske dago nagusi bat, ba, amaiketakoak kentzen diguna.
Zer dinosu?
Bai, eta jendea ies egiten du pizka bat beraren gandik, baina harrapatzen bazaitu, bere laguntxoekin, ba, amaiketakoak kentzen dizu. Gustatzen bazaio, ala, amaiketako gabe gelditzen zara.
Ene, bada, eta andere nori esaten diozue?
Ba, ez.
Ba, nola eset? Kontatu behar duzue.
Batxutan, bai, kontatzen diote. Niri ezait pasatu, baina nik ikusi dut zelan pasatzen den hori. Eta batzu kontatzen diete, baina gero nagusia denez, pues beldurra pasatzen dute, segero mehatzatzen gaitu.
Bai, eske nagusia da eta bere klaseko deitzen diote Josu Kalabaza.
Bai,
Josu Kalabaza. Ah.
Bai, eta haserratzen danez, ba txikien gana etortzen da eta ba amaiketakoa kentzen digu. Guri bai. Askotan ez egia san batzutan bakarrik.
Bai, bai.
Ordun kobarde hutsa da, se claro. Ez du egiten aurre beraien, o sea, klasekideek, baina bai zuen gana joaten da eta kentzen dizue.
Bai,
amaiketakoa. Txikitzuak zaretelako.
Bai, eta bakarrik gaudenean normalean.
Eta guk ez diogu deitzen Josu Kalabaza ese SBS.
Ez.
Hori oso itxusia da.
Bueno, egiten dugu baina horrela nao aopik.
Ai.
Baina bera enteratu gabe.
Ja, baina bai itxusia da, Elu.
Bai, baina eske jo, aintzarto portatzen denez.
Baina hori azaldu behar diozu, ba, andereñoari.
Ja, baina eske, Josu, patioan, ba, ikusten duenean, andereñoak ez dutela begiratzen,
hori.
Ba, orduan hor, etortzen da gure gana, eta kentzen digu. Eta, klaro, andereñoak ez dute zer ikusten.
Claro.
Badakit zer egin behar duzue.
Zer.
Ba, nik ezagutzen dut, ipuintxo bat, ba, ia gauza bera azaltzen duena.
Ba?
Eta, ba, klasikide guztiok batera, ba, irten bide bat topatzen dute.
Oh, eta, zelan deitzen da protagonista?
Ba, deitzen da, ba, deituko da.
Dago, ba, indartsua dena eta nagusia dena Samuel da. Baina protagonista da ume txiki bat. Alan deitzen dena.
Ah, bale. Alan. Orduan, Alan izango da gu bezala, txiki-txikia.
Bai.
Eta nagusia.
Josu Kalabaza izango litzateke, ba Samuel.
Samuel.
Ah. Ba. Ay, entzun nahi dugu, ez da lur?
Joakina, nik entzun nahi dut eta horrela pistak hartuko ditu.
Eta badakizuen nola deitzen den ipuina?
Zelan.
Ausarten kluba.
Ausarten kluba.
Bai, zer abakitzen dute klubat osatzea? Ba, egoera honi, aurre egiteko.
Ai, baina ez txibatu, mama, ez txibatu.
Ez kontatu amaiera.
Ez. Beraz entzun dezagun ipuintxoa. Itzi begiak,
bai,
ireki
bai.
Belarriak, zuek bai. Bebai elaguntzoak. Eta entzun dezagun ausarten kluba ipuina.
Ausarten kluba. Samuel handiagoa eta indartsuagoa zen, gelako beste guztiak baino. Eta uste zuen, arazo guztiak indarrez konpontzen zirela. Zenbait agindu eta baten batek ezetz esaten bazion, mehatxu egiten zion ukabilarekin. Aurraskok, beldurrez, Samuelen aginduak betetzen zituzten, Alanek izan ezik. Goiz hartan, aurrak txaloka ari ziren. Txaloka eta oiuka. Gora Samuel! Aupa Samuel! Samuelek besoak jaso zituen, garaipenaren seinale. Alan berriz, lurrean etzanda zegoen, beldurrez, dardaraz eta espainetik odoletan. Etzen prestegon Samueleko gitartekoa kentzeko. Baina Samuelek bultze egin zion gogor, eta orain bere ogitartekoa jaten ari zen bere muturren aurrean. Orduan, maisua agertu zen, Alberto, ze gertatzen da hemen? Galdetu zien denei. Ez zer ere ez, borroka bat! Erantzun zion aur batek. Nora zida, nork jo zaitu? Galdetu zion Alani, eskua emanda altxatzen laguntzeko. Alan isilik geratu zen, erantzun baten bila zebilen, etzekien zeregin. Egia esaten bazuen, Samuel mendekatu egingo zen. Eta esaten bazuen, borroka berak hasi zuela, Albertok gurasoei deituko zien eta zigortu egingo zuten. Baina isilik geratuz gero, beste guztiek koldartza hartuko zuten, eta maizua azerretu egingo zen egia ez esateagatik, Beraz, Alanek arazo bat zeukan, arazo larria, eta etzekien zer egin.
Ez da ezer izan, maizu, garrantzirik gabeko borroka bat, azaldu zion.
Ba esango didazu zer egiten duzun lurrean eta Espainia apurtuta?
Samuelek nahi gabe bultzatu nau eta erori egin naiz.
Maizua ezen konforme geratu erantzunarekin, baina ez zuen besteri galdetu eta gelara bidali zituen denak. Alanek besteen burlak entzun behar izan zituen.
Eulisto kakati oio busti ikarati.
Gaizki sentitu zen, baina ez zuen tutik ere esan, eta gertatutakoa ahazten saiatu zen. Arratsaldean, eskolatik atera zenean, triste eta pentsakor zioan etxerantz, atzetik norbait zetorkiola konturatu gabe,
kaixo Alan!
Esan zion neskatxo batek irrifarrez.
Nor zara? Ez zaitut ezagutzen? Eta nola dakizu nire izena? Dena dakit zuri buruz? Nala dut izena?
Erantzun zion keinu bihurri batekin. Alan begira geratu zitzaion harrituta.
Hau ez, bezalakoa den mundu batetik nator eta andenek ezagutzen zaituzte?
Alan aho zabalik zegoen.
Beste mundu batean ezagutzen nautela? Ez dut ulertzen. Azalduko dizut, nahi baduzu?
Esan zion neskatxoak.
Bai mesedez, adinago?
Eskatu zion Alanek.
Nire munduan, ausarten erregia deitzen dizute? Zergatik? Badakizulako zeure burua babesten indarra erabili gabe? Eta arazoren badaukazunean? Bakez konpontzen duzulako?
Alanek burua makurtu zuen. Lotzatuta, izan zion Nalari.
Nien naiz ausarta. Gaur goizean, gelako mutil batek jo nau, eta ez dut jakin defendatzen. Jo zaituen mutil hori koldarra da, seguruenik. Eta beldur delako erabiltzen du indarra?
Samuel... Beldurtia, ez duzu ongi ezagutzen?
Bai, Alan, indarra erabiltzen du, ikaratu egin nahi zaituztelako, barru-barruan beldurra ematen diozuelako, ez duzu uste?
Tira, horrela begiratuz gero, ogian arrazoia daukazu?
Zugan etorri naiz, hain zuzen ere, konturatu zaitezen, zure barruan ausardia handia duzula, naiz eta zuk hori ez pentsatu. Gogoratu, nire munduan ausarten erregia deitzen dizutela, arazoak bakez konpontzea gustatzen zaizulako.
Alan eta Nala, hizketan joan ziren etxeraino.
Ikusiko zaitut berriz, asko gustatu zait kontatu didazuna.
Nalak erantzun zion.
Laizter!
Eta hori esan, eta batera, dezagertu egin zen. Orduan, Alanek pentsatu zuen, amets bat izan zela dena. Baina etxera sartzean, amak galdetu zion.
Alan, nor zen neskatz hori? Inor ere ez, ama, gaur ezagutu dudan neska bat, Nala du izena.
Urrengo egunean, Alanek plan bat eraman zuen eskolara. Batu zituen aur batzuk, Samuelek beti jotzen zituenak, eta esan zien.
Samuel bat bakarri da, eta gu asko. Hauxe proposatzen dizuet. Gutako batekin sartzen denean, beste guztiok aurrean jarriko ara babesteko. Ze iruditzen zaizue? Ados, egurre emango digu guztion artean,
esan zuten.
Ez, hori ez,
moztu zituen Alanek.
Burrukarik ez, guztiok batera ikusten gaituenean ez da ausartuko gure kontra. Barru-barruan, seguru beldurra digula? Ze iruditzen zaizue, klub bat sortzen badugu. Ausarten kluba, gustatzen alzaizue izena? Ideia aparta iruditu zitzaienez, erabaki zuten taldearen ikurra egitea. Txamarran ipiniko zuten, bakoitzak berea. Ausartak zirela eta arazoak modu baketsuan konpondu alzituztela gogoratzeko. Ausarten kluba hasi eta hasi egin zen. Bazkide izateak abantaila asko zituen. Orduan, Samuel apurka-apurka konturatu zen bakarrik geratzen ari zela eta ez zituen berriz zirikatu. Eta ez zien alamenik eman? Alanek ez zuen sekula ahaztu Nala laguna. Oraindik ere zain dago ea berriz etortzen zaion bizitan, bere munduko gauzak kontatzeko.
Uala! Orduan Samuelek ikasi zuen, ba, hori ez dela egiten.
Ze gainera, txarto portatzen baldin bazara, azkenean bakar-bakarrik geldituko zara.
Bai, eta eta eskerrak, ba, laguntzoak zituela, Alan deitzen zen.
Bai.
Bai, eta Alanek laguntzoak zituen, eta lagundu zioten pilo bat, eta elkarrekin, pos, super mega indarra ukizuten aurre egiteko, baina gainera borrokatu egin gabe.
Bai, hori bepai garrantzitsua da.
Bai, eta horrela besteak ulertu zuen bestela bakar-bakarrik geldituko zala.
Hoi, bai, zera?
Amama gauza konpontzen dira hitz egiten baietz.
Bai, eta lagunen artean.
Bai. Lagunak izatea oso garrantzitsua da. Naiz eta batzutan ibili, ba, hori orain ez, zure lagunen naiz, orain ez, orain. Baina garrantzitsua da lagunak izatea leku guztietan, nire amak esaten dit.
Bai.
Ba, orduan, lur, egin dezakegu gauzatxo bat.
Zer.
Ba, patioan.
Amaiketako agan.
Ba, gero, hori vale, gero.
Bale.
Baina, patio orduan, elkartu algara, eta ausarten kluba sortu aldugu.
Bale. Zeideia, ona lurreta odei.
Eta, Josuri esaten diogu, ba, aizu, Josu kalabaza, bueno, ez kalabaza ez diogu deituko.
Zitzuzia da.
Bai, Josu kalabaza ez, bakarrik Josu.
Bai.
Josu, ai, zelan esan aldiogu.
Ba, behitu, zure klasekoekin egiten duzu kluba. Ni nire klasekoekin egiten duk kluba, elkartzen ditugu, eta horrela Josuri esaten diogu, hemendik aurrera, Josu, amaiketakoa ekarri behar duzuzuk zure txetik.
Hori da. Bakoitza berea.
Bai.
Edo berak ez badauka, ba konpartitu alduzue.
Bai, baina ez lapurtu.
Hori da.
Bueno, vale, ba horrelako zerbait orduan egingo dugu. Kluba, eta igual egiten dugu txapa bat eta kluba egiten dugu superguai. Ze Alanek egiten zuen txamarran edo holan izan du, ez?
Bai, txamarran jartzeko, ba hori, txapak edo pegatinak
edo holakoak egin aldugu.
Ai, lur, sí. Izeko Mariasunek badeko txapak egiteko makina.
Egia, tailerretan erabiltzen genuen. Ba, jazta, ba egiten dugulako marraski bat gero, eta maiketako bajaten dugun bitartean, amama, eta
nire, horrela... Nire, zenbat aldiz aipatzen duzun nire amaiketakoarena. Baina amaiketako jain baino lehen, abestu aldugu kanta polit bat.
Bale.
Laguntzuei buruzkoa.
Aizio, no.
Ze gogoratu laguntzak. Lagunak izatea eta aukitzea oso garrantzitsua da.
Bai, eta lagunak zaindu behar dira.
Bai.
Eta gainera, ondo pasatzeko. Ze batxutan ondo dago bakarrik egotea eta jolastea. Baina beste askotan lagunekin asko sobeto pasatzen dugu.
Diberti gaurriagoa delako.
Ba, guazen entzutera, esa mama?
Bai, guazen entzutera, eta bestera.
Laguna zaitut, zu ere laguna zaitut, eta maite zaitut. Laguna zarelako, laguna garelako, haupa laguna.
Maite zaitut, laguna garelako.
Ba,
maite zaren, zenba maite zaitu da.
Zenbat momentu zaietan aurkitu gara, zenbat ezinezko lortu detoko.
Bai, hori esatera ni joan. Bai, 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 bai.
Bueno, ni galderatxo bat, amama.
Ea ba. Badak izan galdetuko dutun.
Bai, eldu da momentua, eldu da momentua, bai. Eldu da momentua.
Ederto, bagoazen amaiketako hartzera. Baina badakizu ezer den.
Einaldago, asmakizuna.
Bai, aber, zein izan daiteke.
Esan zu, odei.
Galderak egin aldituzue.
Vale, ze letrarekin azten da?
Oie, ma.
Ka.
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 Kaka.
Eze.
Kakalardo.
Eze.
Ba, orduan. Ka.
Kamioia.
Kamioia.
Hori ez da jaten.
Kiegui.
Ez. Ez da fruta.
Kokodriloa.
Zer egiten du superondo gura itite?
Ba,
zer egiten du superon? Dena egiten du ondo gure.
Bai, baina zukaldari itxa.
Baina, zer
da? Kokotxak!
Be bai, oso gozoak egiten ditu.
Bai, hori zuk esaten duzula.
Bai, baina, kokotxak amaiketak orako ez.
Bale, zer da? Gauza bat edo gauza asko?
Ba, gauza bat baino gehiago bada.
Bai. Eta ze forma du?
Borobila.
Borobila.
Pelotilla baten antzekoa.
Odei badaki zer den.
Zer.
almondigak.
Baina hori da karekin hasten.
Ai, egia da.
Baina da antzeko parecido.
Bueno, antzeko parecido.
Bueno, hori forma.
Formas, bai, bai, bai.
Ba, nik uste dut direla krokokokokoketak.
Baietz, ba, zelan esan duzu lur?
Krokokokoketak.
Krokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok maiteren kroketak ekarri ditu.
Toma!
Bai, bai, bai.
Venga, mama, batera.
Bale, ba, beraz, jango dugu. Eta zuek laguntzak zeu daukazue gaur amaiketakorako.
Ba, seguro fruta, bai. Edo patata tortilla, bai. Edo chorizoa, edo salchichoya, edo gazta.
Enne, bada, gozea sortzen ari zait.
Bai, bai. Ni aspalditik, eh.
Bale, ba.
A mama, ba, parkera joango gara?
Bai, noski piknik bat egitera.
Ederto!
Wow. Bueno, laguntxoak, ba, badakizue, badakizue lehenengo gure titeren kroketak famatua direla, oso gozoak.
Bai.
Eta badakizue ere fruta asko jan behar dela, eta laguntxu pilo bat euki.
Hoize da?
Ba, agur benur, eta jan, bueno, jan jogur gaur ez, jan kroketak!
Kroketak!
Bai, agur laguntxoak, urrengor arte!
Agur, agur!
Agur!
Garai edo basua, redero traketx, mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bokere doartez, jolazean behar dugu beti alaitasunez. Noski baiet!